สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Check Your Financial Privilege ของ Alex Gladstein เป็นหนังสือสารคดีปี2022ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin สิทธิมนุษยชนสรีภาพทางการเงินและอำนาจรัฐในระบบการเงินร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานเทคนิคด้านคริปโตเพียงอย่างเดียวจะเป็นงานเขียนเชิงวิเคราะห์ที่รวบรวมรายงานและข้อสังเกตจากหลายประเทศเพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อเงินและธนาคารกลายเป็นเครื่องมือควบคุมรัฐหรือชนชั้นนำสามารถจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของผู้คนได้อย่างไร Gladstein เสนอให้ผู้อ่านจากประเทศที่มีสกุลเงินแข็งแรงและระบบธนาคารมั่นคงตระหนักถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าความได้เปรียบทางการเงินของตนและมองเห็นว่าคนจำนวนมากทั่วโลกต้องเผชิญเงินเฟ้อรุนแรงการปิดกั้นบัญชีและข้อจำกัดในการโอนเงินอย่างไรหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งด้านความรู้และการตั้งคำถามทางศีลธรรมเกี่ยวกับบทบาทของบิตคอยน์ในฐานะเงินเพื่อเสรีภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคือแนวคิดความได้เปรียบทางการเงินและการมองเห็นโลกจากมุมของสกุลเงินแข็งแรงแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่องความได้เปรียบทางการเงินซึ่ง Gladstein ใช้เพื่อทำให้ผู้อ่านจากประเทศพัฒนาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของตนไม่ใช่มาตรฐานสากลคนที่เกิดในระบบเงินสกุลหลักอย่างยูโรเยนหรือปอนด์มักมีเสถียรภาพของเงินการเข้าถึงธนาคารและการโอนทุนที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่ของโลกหนังสือจึงเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิดให้ผู้อ่านมองว่าเสรีภาพทางการเงินเป็นสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันในทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนมีเหมือนกันโดยอัตโนมัติการตั้งคำถามเช่นนี้สำคัญเพราะทำให้ประเด็นบิตคอยน์ไม่ถูกลดเหลือแค่สินทรัพย์ลงทุนแต่กลายเป็นคำตอบต่อความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างในระบบการเงินGladsteinใช้แนวคิดนี้เพื่อเชื่อมประสบการณ์ในประเทศที่มั่นคงเข้ากับความจริงของผู้คนในเศรษฐกิจเปราะบางและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านทบทวนว่าความสะดวกการเงินของตนตั้งอยู่บนข้อได้เปรียบแบบใดเด่น 2. เงินเฟ้อการยึดอำนาจและการปิดกั้นธุรกรรมในฐานะเครื่องมือควบคุมทางการเมืองหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อเงินอ่อนค่าธนาคารถูกปิดกั้นหรือการโอนเงินถูกจำกัดผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความลำบากทางเศรษฐกิจแต่คือการลดทอนอำนาจของประชาชนในการตัดสินใจชีวิตตนเอง Gladstein อธิบายว่ารัฐสมัยใหม่ใช้การควบคุมทางการเงินเป็นเครื่องมือแรกของการเซ็นเซอร์เพราะการหยุดเงินสามารถหยุดกิจกรรมทางสังคมและการเมืองได้โดยไม่ต้องใช้กำลังตรงๆการอายัดบัญชีการจำกัดการถอนเงินและการทำให้เงินในประเทศเสื่อมค่าล้วนบังคับให้ผู้คนพึ่งพาอำนาจที่พวกเขาไม่อาจต่อรองได้หนังสือจึงทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเสรีภาพทางการเงินกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในบริบทของประเทศที่มีความไม่มั่นคงการเมืองหรือเศรษฐกิจจุดสำคัญคือ Gladstein ไม่ได้มองปัญหานี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นโครงสร้างที่เกิดซ้ำเมื่อระบบการเงินรวมศูนย์เปิดช่องให้การควบคุมเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนได้ง่ายเกินไปประเด็น 3. Bitcoin ในฐานะเงินเพื่อเสรีภาพและทางออกจากระบบการเงินที่ถูกควบคุมหนึ่งในข้อเสนอหลักของหนังสือคือบิตคอยทำหน้าที่เป็นเงินเพื่อเสรีภาพหรือ Freedom Money เพราะเป็นเครือข่ายการเงินที่ไม่ขึ้นกับรัฐและออกแบบไม่ต้านการเซ็นเซอร์ได้ Gladstein นำเสนอว่าความสำคัญของบิตคอยไม่ได้อยู่ที่ราคาหรือการเก็งกำไรเท่านั้นแต่อยู่ที่ความสามารถในการเป็นทางออกเมื่อระบบธนาคารล้มเหลวหรือถูกใช้กดผู้ใช้เขาใช้คำอธิบายเรื่อง Exit Ramp เพื่อสื่อว่าบิตคอยเป็นทางหนีจากระบบที่ผู้คนถูกจำกัดการเข้าถึงเงินของตนเองหนังสือให้เหตุผลว่าคุณสมบัติอย่างการกระจายศูนย์การมีอุปทานคงที่และความต้านทานต่อการเปลี่ยนกฎโดยกลุ่มเล็กๆทำให้บิตคอยแตกต่างจากสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นจุดนี้มีน้ำหนักเชิงความคิดเพราะ Gladstein พยายามย้ายการสนทนาจากกรอบการลงทุนไปสู่กรอบสิทธิและโครงสร้างอำนาจผู้อ่านจึงเข้าใจว่าบิตคอยถูกมองเป็นเครื่องมือเชิงสถาบันสำหรับปกป้องความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของบุคคลไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีการเงินใหม่ประเด็น 4กรณีศึกษาจากประเทศที่ระบบเงินล้มเหลวและการใช้บิตคอยน์ในชีวิตจริงหนังสือมีจุดแข็งตรงการอธิบายผ่านตัวอย่างจากโลกจริงๆมากกว่าการถกเถียงเชิงทฤษฎีล้วน Gladstein อ้างอิงบริบทของประเทศและภูมิภาคที่เผชิญเงินเฟ้อรุนแรงการควบคุมทุนหรือแรงกดดันทางการเมืองเช่นประเทศที่รัฐบาลมีอำนาจต่อรองเหนือธนาคารหรือระบบการจ่ายเงินสูงตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นว่าบิตคอยน์ไม่ได้มีค่าเฉพาะสำหรับนักลงทุนแต่มีบทบาทกับผู้ส่งเงินกลับบ้านนักกิจกรรมผู้ลี้ภัยและคนที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินจากการเสื่อมค่าหรือการยึดบัญชีการยกกรณีศึกษาเช่นนี้ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายเชิงมนุษยธรรมของเทคโนโลยีการเงินเพราะปัญหาไม่ใช่เพียงความสะดวกในการชำระเงินแต่คือการรักษาเสถียรภาพของชีวิตและความปลอดภัยส่วนบุคคลหนังสือจึงสร้างภาพว่าการรับบิตคอยน์ในบางพื้นที่ไม่ใช่แฟชั่นทางการเงินแต่เป็นคำตอบต่อความล้มเหลวของระบบเดิมในสถานการณ์จริงๆซึ่งทำให้เนื้อหามีน้ำหนักและจับต้องได้มากกว่างานเขียนแนวอุดมการณ์ทั่วไปประเด็นสุดท้ายการประเมินบิตคอยน์ในฐานะเทคโนโลยีต้านอำนาจไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปอีกประเด็นสำคัญคือการวางบิตคอยน์ไว้ในหมวดของเทคโนโลยีที่มีผลทางการเมืองและสถาบันไม่ใช่เพียงเหรียญดิจิทัลที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามตลาดกลาดสไตน์โต้แย้งอย่างชัดเจนว่าความสำคัญของบิตคอยน์มาจากความทนทานของโครงสร้างเครือข่ายการทำงานแบบ proof of work และการไม่มีศูนย์กลางอำนาจที่สามารถเปลี่ยนกติกาได้ง่ายเราใช้เหตุผลนี้เพื่อแยกบิตคอยออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่อาจพึ่งพาการตัดสินใจของผู้พัฒนาไม่กี่คนหรือมีนโยบายการเงินที่ปรับเปลี่ยนได้จุดทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในภาษาชวนเชื่อเพราะผู้เขียนพยายามอธิบายว่าทำไมความมั่นคงของกติกาในระบบเงินจึงสำคัญต่อเสรีภาพระยะยาวผู้อ่านจะเห็นว่าบิตคอยถูกเสนอเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการต่อต้านการเซ็นเซอร์และการลดค่าของเงินมากกว่าจะเป็นเพียงเทคโนโลยีทางเลือกในตลาดคริปโตนี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเกี่ยวกับบิตคอยจำนวนมากโดยสรุป Check Your Financial Privilege เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจบิตคอยในมิติที่กว้างกว่าการลงทุนและต้องการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเงินอำนาจรัฐสิทธิมนุษยชนและชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเปราะบางหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงจริยธรรมสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือคริปโตทั่วไปคือโครงเรื่องที่ยึดมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการเน้นราคาเทคโนโลยีหรือการวิเคราะห์เชิงการลงทุนกลาดสไตน์และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเข้าถึงเงินจึงเป็นเรื่องของอำนาจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนอเล็กซ์กลาดสไตน์